Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно всю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Сергій Гірік, кандидат історичних наук, викладач магістерської програми з юдаїки в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Доброго дня, пане Сергію!
Доброго дня!
Наприкінці минулого року українські соцмережі збурив допис співачки Каті Чілі, так, яка виступила проти встановлення на Майдані Незалежності у Києві Ханукії. Так. Згодом якийсь невідомий юнак у Львові загасив Ханукію, встановлену на руїнах синагоги Золота Роза. І, власне, тут маємо потенційно, так теоретично, певні такі речі, пов'язані з антисемітизмом. І загалом хотілося зрозуміти, дізнатися, от наскільки антисемітизм як явище, так, він поширений в сучасній Україні, особливо, коли ми говоримо про тло світу чи Європи?
Ну, дивіться, по-перше, є багато різних форм проявів антисемітизму. І антисемітизм буває організованим, буває неорганізованим, побутовим, буває політичним, буває неполітичним. Але загалом, враховуючи так звану шкалу Богардуса, тобто шкалу соціального дистанціювання, от можна говорити, і результати соціологічних опитувань, можна говорити, що дійсно на рівні всієї Європи в Україні поширеність антисемітизму досить низька. І на рівні колишнього Радянського Союзу також поширеність антисемітизму в Україні одна з найнижчих. От, але знову ж таки, ну це якщо відштовхуватись конкретно від результатів соціологічних опитувань і відштовхуватись від результатів опитувань, пов'язаних з вимірюванням шкали соціального дистанціювання, тобто того, чи готові люди бачити єврея своїм сусідом, своїм товаришем по роботі, членом своєї родини і так далі, в євреї не вбачають, як правило, небезпечного іншого. Більшість неєвреїв, які живуть в Україні, і відповідно рівень соціального дистанціювання від них набагато менший, ніж, наприклад, від ромів. Тобто рівень іншування ромів, він набагато менший. Рівень побутового антисемітизму на рівні сприйняття знайомих євреїв, він дуже низький в Україні. Але в той самий час досить помітним є рівень антисемітизму, такого напівприкритого політичного антисемітизму, коли приписується, наприклад, єврейське походження політикам, бізнесменам, які його не мають. Або у тих, які його мають, воно наголошується і так далі. Це не завжди, тобто це однозначно є проявом антисемітизму, але цей антисемітизм не завжди має під собою якісь підстави вважати, що він спричинить якусь агресію, так, до того, про такого він спрямований.
Та, пане Сергію, знову ж таки, тут, власне, коли ми говоримо про певною мірою побутовий антисемітизм, дуже важливо є розділити сприйняття євреїв, так, з пережитками народних традицій. От я маю на увазі оцей традиційний, знаєте, образ жида в лапках, так, в українському вертепі. От як до нього ставиться? Бо, ну, часто кажуть, що це є явний, грубий прояв антисемітизму. От наскільки тут є рація?
Ну, дивіться, це стереотипізований образ іншого. От так, цей образ, він є явно дискримінаційним. От і він абсолютно не відповідає образу сучасного повністю асимільованого єврея. Це образ того стереотипного містечкового єврея, який був таким посередником між містом і селом в часи Речі Посполитої, чи в часи після поділів Речі Посполитої, в часи перших десятиліть існування Російської імперії. Так, і тому ми бачимо там такий карикатурний, наголошений візуальний образ, коли цей єврей у традиційному одязі, якого зараз сучасні українські євреї, крім дуже релігійних, не носять, от цей єврей виконує таку соціальну економічну функцію, яку сучасні євреї не виконують, от, але яку частина єврейського населення на теренах сучасної України дійсно виконували в 18-19 століттях. От цей образ є фольклорним, так, це фольклорний, це повторення поширених в фольклорі стереотипів. От ми з цим нічого не зробимо. Цей образ дійсно під собою має в собі має риси традиційного побутового антисемітизму, от так званого економічного антисемітизму. Але він далеко не завжди. Ну, ми з ним нічого не зробимо. Його неможливо заборонити. Так, і на нього не, якщо намагатися його заборонити, це викличе відповідний спротив. Можна пропонувати якісь альтернативні образи. От якоїсь не за етнічною чи не за релігійною ознакою виділеної групи інших, так, але наскільки це приживеться, складно передбачити. От, але знову ж таки, це образ стереотипізованого давнього єврея, не сучасного єврея. Це такий запозичений із минулого антисемітський образ. Знову ж таки, не завжди ось цей стереотипізований образ єврея є, не завжди до нього ставилися негативно. Якщо взяти, наприклад, класичну українську літературу, ми бачимо, де такі ж самі стереотипізовані образи в 19 столітті повторювалися, ми бачимо різні зразки. Ми бачимо зразок відверто іншованого з негативним сприйняттям образу єврея там в оповіданнях Анатолія Сведницького, от і в російськомовних оповіданнях, які друкувалися в Київляні, і бачимо таке досить доброзичливе зображення єврея, хоча так само стереотипізоване в тому ж самому ключі, при тому у гумористичних поетичних творах Степана Руданського. От.
Пане Сергію, знову ж таки, тут запитання, а антисемітизм як явище, коли він виник? Це, наскільки я розумію, доволі модерна річ.
Так, ну, знову ж, можна по-різному тлумачити антисемітизм, відповідно, залежно від того, як ми тлумачимо цей термін, по-різному говорити про час його появи. Сучасний антисемітизм старіс, так, окремі галузі, дослідження антисемітизму, прижився поділ на два схожих між собою явища. Традиційну юдофобію на релігійному ґрунті, яка існує з античних часів, і антисемітизму як модерному явищі, який виник десь на межі 18-19 століття. От, а термін антисемітизм, відповідно на його позначення, він взагалі набагато пізніше виник, аж в 70-х роках 19 століття. Ну, винен, власне, був самими антисемітами для того, щоб пояснити, чому вони не люблять євреїв. От. І зрозуміло, що не сприйняття євреїв як носіїв монотеїстичного культу, так, монотеїстичної релігії, воно було поширено в багатьох політеїстичних релігіях стародавнього світу. Про це цікава книжка Соломона Лур'є «Антисемітизм в древньому мірі». От, хоча він, знову ж таки, цей термін антисемітизм, він вживає в такому анахронічному значенні. От, ну, але він писав цю книжку в 20-ті роки, так, 100 років тому, тоді це термінологічне розрізнення, воно ще не було загально визнане. От, і язичники, що з близькосхідних релігій, що грецькі і римські язичники, вони не сприймали євреїв як монотеїстів, так, причому монотеїстів абсолютно. От, і зрозуміло, що до них ставлення було недоброзичливим з різних причин. От, і це ставлення воно потім було успадковане християнством, яке відкололося від юдаїзму, так, і намагалося дистанціюватися від юдаїзму, при тому сприйнявши старий заповідь, тобто Танах, єврейську Біблію, сприймавши як частину свого святого письма. От, християнство треба було дистанціюватися від євреїв, іншувати євреїв, але таким чином, щоб терпіти євреїв на території, де розселялися, на території, де поширилося християнство. І євреї, власне, були в багатьох європейських християнських країнах, були єдиною меншиною, яка толерувалася. Власне, єдиною меншиною нехристиянською, яка продовжувала існувати. От, і таким чином іншувати, але не повністю виштовхнути євреїв, це, ну, треба було, пояснивши це іншування богословське. От, але це традиційна юдофобія, яка мала два виміри, так, чи то вимір богословський в богословських текстах, в проповідницькій літературі і в власне богословській літературі, і побутовий вияв, коли більшість неграмотного населення, яка з богословськими текстами не була знайома, максимум там чула проповіді свого священника, от намагалися пояснити, чому вона не любить євреїв. І це вже робилося через поширення різних чуток щодо там щодо гіперсексуальності євреїв, щодо особливого запаху євреїв, щодо поширення євреями з заразних хвороб, отруєння криниць, кривавого наклепу, там, споживання християнської крові і так далі. От, це все тривало до межі 18-19 століття. Що змінилося? 18 століття – це доба просвітництва, поступової секуляризації інтелектуального життя в Європі. І межа 18-19 століття, з 1789 року починається Велика Французька революція, і релігія втрачає свій авторитет, відбувається секуляризація суспільства. І відповідно після цього впродовж 19 століття в різних країнах Європи частково шляхом експорту революції з Франції на початку наприкінці 18-го, на початку 19 століття відбувається емансипація євреїв. Так, євреям надають громадянські права. От релігійне пояснення, чому євреї інші і чому вони мають бути дискримінованою меншиною, втрачає сенс для як для політичної верхівки, так і для маси населення. От, але євреї все одно не люблять. І треба вигадати, чому ж не люблять. Так? І знаходяться нові пояснення. Ці пояснення частково ґрунтуються на реальних особливостях економічної ролі, яку відігравали євреї. Тому що в часи, коли євреям ще не було надано громадянські права, вони займали певні економічні ніші, які були для них відкриті. Тому що інші економічні ніші для них просто були заборонені. От, відповідно, якщо єврей виконував функцію посередника між містом і селом, так, він перевозив товари, які виготовляли міські ремісники, привозив до сіл, обмінював на сільськогосподарську продукцію, яку привозив до міста. От, відповідно, селяни, абсолютно більшість тогочасного населення в будь-якій європейській країні сприймали єврея як експлуататора, як представника міста, яке експлуатувало село. От, і відповідно, у випадку якогось соціального вибуху, ця агресія села, вона спрямовувалася саме на єврея якось цього посередника. От. Ну і це, власне, спричиняло ці погроми вже нового часу. От. І це знайшло вияв впродовж 19 століття, знайшло вияв в публіцистиці в більшості європейських країн, в антисемітській публіцистиці, де основним мотивом нелюбові до євреїв виступає саме економічна експлуатація євреями селян. Неєврейських селян. От, і, власне, це таке загальне місце в антисемітському дискурсі впродовж усього 19-го, початку 20-го століття. Але всередині 19-го століття виникає ще один мотив. Це іншування євреїв як расового іншого. Коли з'являється вже расовий антисемітизм. І звідси з'являється слово антисемітизм. Коли Вільгельм Марр, засновник першої антисемітської організації, формально антисемітської організації, яка так і називалася Антисемітська ліга, коли він писав свої брошури «Перемога єврейства над германізмом» і потім її продовження «Шлях до перемоги германізма над єврейством», він слово «єврей», «юде» в німецькій, воно передусім мало релігійну конотацію. Так, в німецькій немає розрізнення між словами «єврей» в етнічному розумінні, юдеї в релігійному розумінні. Там є лише слово «юде». І воно, відповідно, і сприймалося читачами як «юдентумс» – єврейство. Так, сприймалося саме як позначення юдаїзму, як релігійної приналежності. Але Марр не любив євреїв, незалежно від того, чи вони охрестилися і перестали бути євреями з точки зору тогочасного суспільства і тогочасної держави. Так, чи вони продовжували бути юдеями. І йому треба було знайти новий термін на позначення юдеїв. Він взяв термін семіт, тому що в Європі тогочасній інших семітів не було. Про те, що семітами є араби, мальтійці, ефіопи і так далі, йому не йшлося, йому йшлося лише про своїх семітів, з якими він контактував. От. І, власне, він тому і назвав свою другу брошуру «Шлях до перемоги германізму над єврейством» і потім в дошках під заголовок «З нерелігійної точки зору». От. І от починаючи з Вільгельма Марра, потім починаючи з Х'юстона Чемберлена, з Це британський аристократ, близький до Вагнера, зять Вагнера, от, який такі перші трактати суто такі в дусі російського антисемітизму писав. Він потім багато листувався з Вільгельмом Гогенцоллерном, Вільгельмом IV імператором, кайзером Вільгельмом імператором Німецької імперії. От, і, власне, в листах до нього ці свої антисемітські тези висловлював. От, він демонізував семітів усіх, починаючи від фінікійців, от, і описував, яку добру справу зробив стародавній Рим, знищивши цю ракову пухлину семітську в образі Карфагену, заснованого фінікійцями міста, от, і зруйнувавши юдею після юдейського повстання, от, щоб вона не зруйнувала Рим. А тепер, мовляв, з цією раковою пухлиною стали євреї, які населяють Європу, і щось з тим треба робити. От. Ну і далі, відповідно, твори Х'юстона Чемберлена в дусі цього расового антисемітизму, повної дегуманізації євреїв, як інших, передусім в Німеччині. Так, вони вплинули потім на Розенберга, вже коли Розенберг писав 20-го століття. От, меншою мірою вплинуло на Гітлера, він навряд чи особливо читав Чемберлена. От. Ну, але на Розенберга вплинуло досить сильно.
Пане Сергію, власне, цей неорганізований побутовий антисемітизм, про який ми згадували на початку, чи він може перерости в державний? Чи, знову ж таки, антисемітизм низів може визначати антисемітизм цілої держави?
В цілому може. І ми це бачимо на прикладі Німеччини в 20-ті роки. Так, антисемітизм у нацистів – це був передусім низовий антисемітизм. Спочатку, так, коли створювалися в 19-му році Deutsche Arbeiterpartei, яка потім стала націонал-соціалістичною німецькою політичною партією, я не знаю, спершу була ДАП. От, передусім, її ідеологія на самих початках її існування в 19-20-му роках, задовго до її приходу до влади, вона полягала в наголошенні на тому, що євреї зрадили Німеччину, так, що ось в уряд прийшли євреї, і через євреїв Німеччина, жодна частина якої не була окупована під час Першої світової, так, Німеччина програла війну. Вона не могла програти війну, тому що вона не була окупована. Жоден шматочок німецької території не був окупований, але раптом вона капітулювала, а значить це сталося внаслідок якоїсь змови в верхах, а цю змову зробили євреї, тому що євреї після падіння монархії потрапили в уряд. От. І відповідно поширення ось цих теорій змови, пов'язаних із поразкою Німеччини в Першій світовій війні, воно поширювалося саме в низах, воно поширювалося в середовищі колишніх, в середовищі ветеранів Першої світової війни. От, колишніх солдатів, які жодних позицій не займали. А потім, відповідно, коли просякнуті ось цим низовим антисемітизмом люди потрапили на верхівку влади, от вони, відповідно, вже ці свої погляди починали робити частиною державної політики. От, те саме ми бачимо, хоча в значно менших масштабах, в Радянському Союзі, коли відбувається, коли з'являється явище державного антисемітизму наприкінці 40-х років. Сталін був особисто побутовим антисемітом, але до кінця 30-х років це майже не виражалося. От, а наприкінці 40-х років, особливо після 48-го, після проголошення держави Ізраїль, коли євреї почали сприйматися як не просто меншина, так, а меншина не зовсім лояльна, тому що вона має свою державність, начебто, за межами Радянського Союзу. От у нього цей побутовий антисемітизм перейшов у якусь параноїдальну форму. От, і відповідно ми це бачимо. До чого це призвело? Ми бачимо на прикладі антисемітських кампаній 49-го і 52-53 років, так, передусім ліквідації Єврейського антифашистського комітету в 49-му році. От, і репресії щодо тих єврейських діячів, єврейських літераторів, які не потрапили під каток репресій під час великого терору в 1936 році. От, коли побутовий антисемітизм, так, якщо побутовий антисемітизм властивий лідерам держав, от він може стати частиною державної політики. А може і не стати, тому що Сталін був побутовим антисемітом і в 30-х роках. Але в 30-х роках антисемітизм не був частиною державної політики в Радянському Союзі. Звісно, так, відбували, коли ліквідовувалися там єврейські національні райони в УСРР і в Криму в 38-му році, але вони ліквідовувалися одночасно з усіма іншими, тому що просто ліквідовувалися всі національні організації, національні територіальні одиниці менше за рівень автономної республіки. От, звісно, там розстрілювали єврейських письменників, от, але їх розстрілювали так само, як і всіх інших. От, а це для того, щоб це стало частиною державної політики, повинен спрацювати якийсь тригер. От, у випадку Сталіна цим тригером, очевидно, стало проголошення держави Ізраїль в 48-му році.
А загалом для російської влади і певною мірою суспільства антисемітизм – це характерне явище. Бо я собі, власне, згадую Російську імперію, так, смуга осілості, справа Беліса, так, Київ, яка дуже сильно нашуміла. От, власне, антисемітизм в Російській імперії.
Ну, в Російській імперії антисемітизм офіційно був частиною державної політики, але він був тісно пов'язаний із, по-перше, він мав такі дуже специфічні форми. По-друге, він був тісно пов'язаний із релігійним визначенням євреїв. Тобто це була суміш антисемітизму із традиційною ідеофобією. І смуга осілості, запровадження смуги осілості наприкінці 18 століття, після поділів Речі Посполитої, після власне появи єврейських громад в складі Російської імперії, воно було викликано тим, що купці в глибині внутрішнього губернів Російської імперії, купці росіяни сприймали євреїв як загрозу. Купці євреї, які переїжджали до запровадження смуги осілості, переїжджали в внутрішні губернії, коли їм ще не було поставлено цього бар'єру між губерніями. От, записувалося в купецькій гільдії там у внутрішніх губерніях, а оскільки вони були просто більш конкурентоздатними, вони мали ділові зв'язки з західними губерніями, вони мали родинні зв'язки з євреями, які внаслідок поділів Речі Посполитої залишилися в складі або Німеччини, або Пруссії, або Австрії. От, відповідно, вони в конкуренції з російськими купцями, там, Смоленській або Московській губернії, вони вигравали. От. І, відповідно, російські купці у внутрішніх губерніях почали подавати клопотання до державної влади з проханням якимось чином обмежити, да, заборонити цю міграцію єврейських купців всередині. І для інших шарів, для євреїв-ремісників, міщан, це взагалі не було актуальним, тому що вони особливо не мігрували. Для них, в принципі, свобода пересування була обмежена взагалі для цих станів. Так, і міщанин, незалежно від того, чи він був євреєм, чи поляком, чи українцем, міщанин не міг просто так взяти і переїхати наприкінці 18 століття з однієї губернії до іншої. От, купець міг. От, і саме через міграцію купців, саме через неї було запроваджено межу осілості. Потім, впродовж 19 століття, ці норми вони постійно змінювалися, і сам кордон цієї межі осілості він змінювався. От, але коли на початку на межі 18-19 століття в Російській імперії створювали власне спеціальне законодавство, присвячене євреям. От, коли було сформовано так перший єврейський комітет, який випрацьовував перший рамковий нормативно-правовий акт, присвячений євреям, так зване положення євреїв 1904 року, основною метою створення цього документа оголошувалося модернізація євреїв, так, зміна суспільного становища євреїв. От, для того, щоб зробити євреїв більш корисними для суспільства і в майбутньому цю межу між євреями і неєвреями прибрати. От, ця межа, вона повинна була, з точки зору тих, хто її запроваджував наприкінці 18 століття і потім зробив частиною загалом імперського законодавства на початку 19 століття, вона повинна була бути тимчасовою. От, і існувати до того часу, коли, по-перше, зникне різниця в економічному розвитку між західними і південно-західними губерніями, територією сучасної України і Білорусі, і внутрішніми губерніями Росії. І після того, коли економічні ролі, які відіграють євреї, вони перестануть відрізнятися від економічних ролей, які відіграють неєвреї. От, потім поступово, відповідно, цей процес інтеграції євреїв, він поступово відбувався, але він поступово починав лякати державну владу. І ми бачимо, як він дуже інтенсифікується на початку великих реформ часів Олександра II. От коли євреїв стимулюють отримувати світську освіту. От для євреїв ще в часи Олександра І, ще на початку 19 століття, для євреїв відкрили доступ до світських навчальних закладів, до гімназії, до університетів, але вони тоді туди не йшли. А в період великих реформ, 60-ті роки, євреї почали масово отримувати світську і середню вищу освіту. Це відбувається в 20 років, вбивають Олександра II, приходить до влади Олександр III і намагаються зробити відкат, тому що середній відсоток євреїв і в гімназіях, і в університетах починає перевищувати відсоток неєврейського населення. От. Після чого запроваджують відсоткову норму. Ця відсоткова норма, вона знову ж таки, вона є антисемітською нормою. Так, це антисемітське положення. От. Викликане тим, що інтеграція євреїв, вона відбувалася настільки активно в неєврейське середовище, що це налякало державну владу. І оця політика російської влади, вона в часи імперії, вона постійно хиталася. Тобто вони або намагалися стимулювати інтеграцію євреїв в неєврейське середовище, або коли ця інтеграція внаслідок цього ж стимулювання започаткованою владою відбувалася надто активно, намагалися відкотити назад. Але це намагання відкочувати назад суперечило ходу розвитку суспільства і ходу розвитку економіки. Євреї все одно прагнули здобути світську освіту. Тим паче, завдяки ось цим запровадженню нових правових норм, ті, хто здобули світську вищу освіту, мали право жити за межею осілості. От. Жити, зокрема, в Москві і в Петербурзі. От. Відповідно, до чого це призводило? Запровадження відсоткової норми в університетах. До того, що якщо не можна вступити в університети в Російській імперії, треба було їхати вступати в університет на Заході. От. І євреї їхали масово, починали вступати в університет в Німеччині, у Франції. От, потім повертатися, а потім виявлялося, що їхні дипломи не зовсім визнаються, і вони не дають права жити за межею осілості без складання додаткових іспитів і закінчення такого напівформального університету в Росії екстерном. От. І відповідно, навчаючись масово в західних університетах, єврейські студенти знайомилися з різними політичними вченнями, які там знаходились. Про це постійно писали російські публіцисти потім, що треба дати євреям можливість навчатися в російських університетах, бо в Німеччині вони вчаться революцію. От. Це знову ж таки спричиняло поширення теорії змови в Російській імперії і такого наголошення і перебільшення участі євреїв в революційних рухах. Євреї, звісно, брали участь в революційних рухах, але станом на час, коли ці теорії змови починали поширюватися в 80-ті роки, особливо у зв'язку з убивством 1981 Олександра II, участь євреїв в революційних рухах Російської імперії ще не була настільки значною, як на межі 19-20 століття. Але пов'язані з цим уявлення про єврейську змову, вони вже поширювалися. От. Ну і, власне, ось ці хитання, так, вони відбувалися. Що було далі? Так, початок 20-го століття, хвиля погромів 1905-1906 років, потім справа Беліса 13-го року. Знову ж таки, ми бачимо ось ці хитання. З одного боку, на місцях намагаються зрежисувати процес справи Беліса. З іншого боку, зі справою Беліса, коли пов'язано зі справою Беліса було поширення, наприклад, протоколів сіонських мудреців, так, тексту створеного ще наприкінці 19 століття, але який популяризований був під час 1906-1907 роках, його поширення відбувалося без участі державної влади. Так, звісно, його поширювали праві монархічні групи, пов'язані Чорносотинські, передусім Союз Руського народу, або Союз Михаїла Архангела. От, але державна влада в цьому участі не брала. І державна влада дистанціювалася від поширення тексту, який вона, щодо якого було виявлено, що вона була, що цей текст був підроблений. От, коли більше за те, в середовищі монархічному, яке безпосередньо і безвідносно підтримувало це імперський центр і особисто царя, також не було щодо справи Бейліса єдиної думки, тому що ми бачимо, коли стало зрозуміло, що справа є фальсифікованою, навіть така правомонархічна і відверто антисемітська газета, як «Київлянин», от вона взяла участь у розвінчанні фальсифікацій, пов'язаних зі справою Бейліса, на рівні з ліберальною газетою «Київська мисль». От. Тобто навіть в правомонархічному недержавному середовищі ми бачимо, що якоїсь єдності не було. Звісно, влада, особливо влада на місцях, брала участь у фальсифікації цього процесу. От. Але наскільки була єдина позиція, це велике питання. Так? Тобто це були хитання, постійні хитання, в, як у владі на місцях, так і у владі в центрі.
Пане Сергію, маємо болючу сторінку українсько-єврейських відносин. Це, безумовно, єврейські погроми за часів Української Народної Республіки. З одного боку, всю провину вішають на Петлюру, так? Врешті, який став жертвою, насправді, в 26-му році, коли його вбили. А з іншого боку, коли ми говоримо про єврейські прогроми в УНР, то, власне, джерело, так, оцього антисемітизму. Це був економічний антисемітизм, чи це була якась інша річ? І, власне, чи ми можемо розібратися достеменно в цих подіях? Бо УНР, в принципі, так, держава була толерантна до національних меншин.
Так, ну, по-перше, треба розуміти, що що собою являла територія України в добу 18-19, особливо в 19-му році, коли погроми сягнули пік. Якоїсь сильної центральної влади не було, фронт рухався, фронт постійно рухався, влада на місцях переходила з рук у руки, от, і бажання якої будь-якої державної влади якимось чином запобігти погромам, вони особливо успіху не могли мати. Інша справа – це чисельність, кількість погромів, які здійснювали прихильники якоїсь із сторін. І тут ситуація цікаво корелює з тим, наскільки сильна була конкретна. Так, ну, ми, так. З точки зору законодавства УНР, УНР не була антисемітською державою взагалі. УНР була державою, яка запровадила національну персональну автономію для всіх меншин і передусім в інтересах євреїв. З трьох меншин, для яких її було запроваджено за умовчанням росіян, поляків і євреїв, лише євреїв встигли цим скористатися, лише Міністерство єврейських справ продовжило існування після відновлення УНР, після падіння Скоропадського. От, і серед лідерів УНР на особистому рівні антисемітизм не був властивий нікому, і, зокрема, не був властивий Петлюрі. От, Петлюра особисто не був антисемітом, але за підрахунками, які проводилися наприкінці 20-х років, потім перевірялися Генрі Абрамсоном для його книжки «Молитва за владу». От, кількість погромів, які здійснили чи то війська директорії, чи то війська, які формально директорії не підпорядковувались, але й декларували свою лояльність її, зокрема, різними отаманськими формуваннями, дійсно, кількість погромів, які робили ці формування, була більшою, ніж кількість погромів, які робили інші. Як червоні, так і білі. От, погроми робили всі. Не було таких груп, які не робили погроми в ті часи. Це було передусім пов'язано з рівнем дисципліни. Чим більшою була дисципліна в армії, тим менше було погромів. Погроми майже ніколи не робилися за чітким наказом згори. Ну, звісно, є такі винятки, як Проскурівський погром, от, але, як правило, погроми робилися на низовому рівні, от, тоді, коли не було чіткої заборони робити погром згори. От, і з Петлюрою виникла, ми бачимо таку картину, що Петлюра боявся втратити контроль над своєю армією, і тому він засуджував погроми пізно, коли погроми вже відбулися. Всі накази з засудження погромів і погрозами покарати погромників робляться після того, як хвиля погромів уже відбулася. От, і це дійсно це велика проблема. Петлюра особисто не віддавав наказів робити погроми, але він боявся, що якщо він заборонятиме або каратиме, жорстко каратиме погромників, то війська, які чинять погроми, підуть проти нього, от, або розбіжаться. От, чи це відбулося, ми не знаємо. Відбулося б, от якби він жорсткіше діяв, або якби він був військовою, да, людиною з військовим досвідом і міг командувати, бо він був все ж таки журналістом до революції, так, він не мав військового досвіду. От, якби він міг командувати жорстко своїми військами, що було б і чи були б такі хвилі погромів, ми не знаємо. От, звісно, він намагався якимось чином цьому зарадити. Так? Він намагався через Міністерство єврейських справ асигнувати гроші на допомогу погромленим. От, але це вже були такі реактивні дії. Так? Це були дії, спрямовані на пом'якшення наслідків погрому. От, можна подивитися, наприклад, Червоне. Так? 18-й рік загони Будьонного на Чернігівщині роблять погроми. От, в 19-му році ті ж самі загони, особисто це ті ж самі люди, проходять по тих самих містечках, де вони перед тим робили погроми, і їх впізнають євреї, жителі цих містечок, особисто впізнають тих самих своїх погромників, але ці погромники з ними чемно вітаються, їх уже не гроблять. Тому що в Червоній армії за цей час було зміцнено дисципліну. От і ці погромники не хочуть громити, але вони не громлять, тому що вони знають, що їх буде покарано. От, на жаль, у армії УНР ось це покарання, воно відбувалося іноді, але воно відбувалося надто рідко, і це було неспівмірно із масштабом погрому. От, у випадку отаманських формувань, зокрема формувань Григор'єва, ситуація була ще гіршою, але це, знову ж таки, це вже не формування. І атаман Григор'єв не декларував своєї лояльності УНР. Так? Там, де отамани заохочували погрому, в отаманських формуваннях, там ситуація була ще гіршою, але це зовсім інша картина.
Так, ми можемо для прикладу згадати і хороший приклад співжиття, так, і спільної боротьби євреїв і українців в часи Західноукраїнської Народної Республіки. І, власне, євреї там теж стали жертвою погрому в листопаді 18-го року у Львові, але, щоправда, вже не українського, а польського. Пане Сергію, у мене, власне, тут запитання. Я згадав про Зуннер, так, і про Галичину. І ми маємо... З одного боку, 18-19 рік, приїзні стосунки, так, єврейський курінь в складі Галицької армії, Зуннер, яка теж, власне, не відмовляє євреям у правах. І водночас ми маємо 20 років і пізніше львівський погром 41-го року, де, власне, всіх собак вішують на українців. І, власне, чому сталася така зміна? Очевидно, що українці брали участь в цьому погромі. А чому за 20 років ми маємо, ну, абсолютно таку... іншу ситуацію?
Так, ну, по-перше, 18-й рік ми бачимо, що євреї спершу займають такий прихильний нейтралітет до Західноукраїнського народу, до листопадового чину, 1 листопада 18-го року. От, і загалом сприймають українську державність як більш бажану форму державного управління, ніж встановлення польської державності в рамках розпаду Австро-Угорщини. От, і поляки на євреях містяться. Євреї є зручнішою мішенью, українців більше. От, з українцями доведеться в будь-якому разі прийти до якогось співіснування. От, і потім приходять у 20-ті роки на євреях, особливо низам, легше відігратися. От, ну і відповідно цей погром листопада 18-го року, його дійсно роблять передусім польське населення тогочасного Львова. От, хоча в усіх погромах завжди ніколи не було такого, що погроми робилися якоюсь однією групою. В усіх погромах завжди беруть, якщо організовують військові, до них долучається місцеве населення, причому всі групи місцевого населення, особливо низи, особливо криміналізовані низи. От, якщо роблять низи і влада не одразу в це втручається і не одразу придушує погром, що бувало в часи Російської імперії, так, то частково представники збройних формувань, так, вони іноді долучаються до цього погрому. Без форми чи якось, але завжди долучаються. Потім, коли є команда придушити погром, вони його припиняють. Але якщо немає такої команди, вони теж беруть участь. І ніколи немає такого, що якщо беруть поляки, то жоден українець не долучиться. Просто кількість така, що ми до, ну, це просто не відбувається в джерелах. Чи якщо беруть участь у погромі представники українського населення, до цього начебто не долучиться поляк. Такого теж не буває. О. І якщо ми говоримо про погром 41-го року, в ньому брали участь представники всіх, представники як українського, так і польського населення. От. Але дійсно в 41-му році кількість українців, які брали участь у львівському погромі, була більшою. І це краще відбилося у історичних свідченнях. Так? Це краще відбилося в документах. І більше за те, на фотографіях, пов'язаних з цим погромом, було ідентифіковано конкретних погромників, от, які пізніше служили в українській допомогі поліції. От. І це... поліційні формування, які були сформовані німецькими окупантами. От, зокрема, Іван Павло Химка, він провів аналіз якраз за фотографіями, і він ідентифікував деяких. Це поодинокі випадки, не, далеко не всіх можна ідентифікувати, але ідентифіковано кількох учасників, як пізніше співробітників поліції, саме української поліції. От, впродовж 20-30-х років взагалом відбувалося, 20-ті роки – це такий особливий етап, коли в Другій Речі Посполитій такий роман між всіма меншинами, коли єврейська, українська і німецька меншина, і частково білоруська меншина і литовська меншина в Речі Посполитій об'єднуються в блок національних меншин, так, їхні партії між собою активно співпрацюють, одна одну підтримують, сформують спільну фракцію в Сеймі. От це все припиняється в 30-ті роки, коли загалом взаємини між різними національними групами в тогочасній Польщі досягають певного накалу, так, стають конфліктними. Як між собою, так і з польською більшістю в Другій Речі Посполитій. От, і в 30-ті роки можна спостерегти появу антисемітських елементів в публіцистиці, загалом в пресі всіх національних, не як в польській пресі, так і в пресі всіх національних меншин. Причому незалежно від того, до якого політичного середовища ця преса причетна. Так, і в 30-ті роки, особливо після економічної кризи початку 30-х років, загострюється економічна конкуренція між євреями по всій Другій Речі Посполитій і не євреями по всій Другій Речі Посполитій. Це можна побачити за розвитком українського кооперативного руху, який спричинив витіснення євреїв з сільської місцевості, закриття, збанкрутування і закриття єврейських крамниць, заміну їх українськими кооперативними крамницями, поява гасел і поширення, вони з'явилися раніше, ще в австро-угорські часи, але поширилися активно наприкінці 20-х, початку 30-х років, свій до свого по своє серед українських кооператорів, потім, за прикладом українських кооператорів, у польському кооперативному русі, не купу жида, купу свего, купу поляка, от, і польський партнер рук, багато в чому він взорвався на українській, і польський економіст Станіслав Лось про це цікаво писав якраз в міжвоєнний час. От, про те, що треба дивитися на український кооперативний рух як на зразок для польського. От, і потім, ну, відповідно, ось ця економічна конкуренція між євреями і неєвреями, вона потроху накалювала цю ситуацію. Потім, в 39-й рік, і ну, плюс до цього під впливом нацистської Німеччини впродовж другої половини 30-х років ми бачимо появу поширення антисемітизму в польському правовому середовищі. От ми бачимо появу лавкового гетто в університетах, зокрема в Львівській політехніці, от появу демонстрації студентів в польських університетів, як власне Польщі, так і на території сучасної України, з гаслами обмежити вступ євреїв до польських університетів, з вимогою запровадити відсоткову норму щодо євреїв і фізичні напади на єврейських студентів і так далі. От не далеко не всюди це мало успіх, от, але в цих нападах в основному в них брали участь польські студенти, але іноді до них долучалися і українські, тому що ну, особливо в глибині Польщі, не на території України. От на території України це саме були польські студентські об'єднання. От і власне ось цей рівень поширення антисемітизму він впродовж 30-х років загалом в Польщі стає дуже високим. От частково під впливом німців, частково це власне свій доморощений антисемітизм. Він не може не вплинути на Україну. Він просто не якщо на території держави поширюється антисемітизм, він поширюється в усіх неєврейських групах. Так само, як і будь-яка інша форма нетерпимості, якщо вона поширюється до будь-якої групи, вона поширюється серед усіх. От і зрозуміло, що це потрапило. Це поширилося і в українському середовищі, не так широко, як в польському правому середовищі, от, але, звісно, фіксувалося. І якщо подивитися на унівську агітаційну літературу кінця 30-х років, там єврейське питання присутнє в антисемітському ключі, але набагато менше, ніж в аналогічній польській літературі того часу. От і тобто єврейське питання так присутнє. Так були серед уніців ідейні антисеміти, їх було небагато. От і для них єврейське питання не було центральним. От, але вони були. І відповідно, коли з'явилася можливість в липні 41-го року вилити свою агресію на єврейське населення, особливо під впливом відкриття в'язниці Налонського і знахідок там замордованих НКВС в'язнів. От коли було вказано місцевому населенню, так погромі знову ж таки наголосили, що брали участь не лише українці, поляки, всі брали участь. Так, всі от представники будь-якої групи могли в цьому брали участь. Було вказано, ось вони винні. От під впливом шокового стану, коли було виявлено тіла жертв, цю агресію німці вдало каналізували на зручну мишеню. От, ну і плюс до цього досвід життя впродовж 2 років під радянською владою і активна пропаганда нацистів тому, що радянська влада є єврейською, хоча серед депортованих радянською владою впродовж 39-41 років вглиб Радянського Союзу відсоток євреїв був далеко не маленьким. От і жертвами погрому були не євреї, звісно, серед представників радянської влади в Західній Україні, в Західній Білорусі були в тому числі євреї. От, але вони успішно евакуювалися в перші ж дні після початку війни. От, а жертвами погромів були звичайні місцеві євреї, багато з яких так само постраждали в 39-41 роках. От, але проти них німецька пропаганда дуже успішно каналізувала ось цю ненависть, яка була сформована в середовищі місцевого населення.
Пане Сергію, на сам кінець останнє і дуже важливе запитання. Так, ми маємо непрості стосунки з Польщею на тлі історичної пам'яті. Власне, ще болючі ці трагічні сторінки української єврейської історії, вони можуть, і чи вони впливають так на наші стосунки як держави, так з Ізраїлем?
Ну, дивіться, в принципі, вони не можуть не впливати, і історична політика займає дуже велике місце в будь-якій в політиці будь-якої країни. особливо в нашій центрально-східній Європі і на Близькому Сході, там, де саме історичними аргументами пояснювалися потреба в появі конкретної держави. Звісно, в ізраїльській, в єврейській колективній пам'яті, що потім відповідно було засвоєно ізраїльською шкільною історією, та ж підручниками для з історії для ізраїльських шкіл, серед актів антиєврейського насильства, які мали місце впродовж 2000 років бездержавної історії єврейського народу, згадуються і хвилі антиєврейського насильства на території України. Але насправді на них не наголошується. Тобто згадується так само і про єврейські погроми в середньовічній Європі всюди. От і про вигнання євреїв з Англії, потім вигнання євреїв з Іспанії, Португалії. Про це все згадується, і євреї там не демонізуються, вони не займають, українці, припрошую, там не демонізуються, вони займають якогось особливого, якогось центрального місця. От, але вони згадуються, і, але загалом ставлення до України в політиці держави Ізраїль суто технічне і така суто практичне. Якщо є потреба в співпраці, звичайно, бо те, що було в минулому, це лишається в минулому. От, звісно, підручники про це говорять, але абсолютна більшість випускників шкіл успішно забуває те, що вони вчили у школу, тому що вони живуть сучасними, вони не є професійними істориками, вони не є журналістами, які пишуть на історичні теми, вони є звичайними громадянами Ізраїлю, які працюють там в транспорті, в сільському господарстві, в торгівлі, в банківській сфері і так далі. Їх ці всі історичні питання не цікавлять. От, але в багатьох із них є родичі в Україні, так? В багатьох із них є друзі в Україні, які, незалежно від того, чи єврейське, чи не єврейське походження. І стосунки з ними набагато важливіші за те, що, про що там сповідалося в українських шкільних підручниках. От, так само, звісно, в Україні поширені багато антиєврейських стереотипів, як на побутовому, ну, передусім на побутовому рівні. От. Але вони, як правило, спрямовані проти якогось абстрактного єврея. Тому що коли побутовий антисеміт, який чи то етнічний українець, чи будь-хто, хто живе в Україні, не євреї, от, є побутовим антисемітом і ретранслює якісь антисемітські стереотипи, він їх ретранслює, коли говорить про євреїв загалом. Але коли він говорить про єврея свого сусіда, він на ньому про нього нічого подібного не говорить, тому що ось він його знає. Це не якийсь абстрактний єврей, це його сусід, це його шкільний товариш, чи це його однокурсник з інституту. От і він його не сприймає якось цього демонізованого іншого, проти якогось ці антисемітські анекдоти він поширює чи якісь переписи. От. І відповідно це так само, як правило, сприймається, спрямовується проти якихось абстрактних євреїв, але не проти, ізраїльтян і не проти ізраїлів. Звісно, є якісь уявлення, запозичені ще з радянської пропаганди, про Ізраїль як з демонізацією сіонізму як учення, про Ізраїль як постійного агресора. От і відповідно з такою дуже специфічною інтерпретацією подій 67-го чи 73-го років, так, шестиденної війни чи війни судного дня. От, але ці, як правило, ось ці уявлення, їх поширюють ті, хто мають якісь родинні зв'язки з арабськими країнами. От більшість українських громадян антиізраїльських ідеї, тез не ретранслюють. Але якщо подивитися на українські соцмережі, так, вони повторюються, але ну, я робив такий, коли бачив антисемітські, саме антиізраїльські коментарі, десь в описах особливо подій там, після 7 жовтня 23-го року, от заходив на сторінку і бачив, ну, як правило, у людини є якісь родинні зв'язки з конкретними арабськими країнами і не з тими арабськими країнами, які мають дипломатичні зв'язки з Ізраїлем.
Пане Сергію, я вам щиро дякую за напрочу цікаву, виважену розмову. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні був з нами був Сергій Гірік, кандидат історичних, викладач майстерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії. Говорили про антисемітизм і чи це справді притаманне явище для українців. Дякую, пане Сергію.
Дякую.